there is almost no
good. Rasas empati yang labi besar untuk sebelas rasul yang terus hidup selepas kematian jurusnama dunia daripada hampir kumpulan apapun yang lain. Saya rasa bahwa kita kadang-kadang terlupa betapa kurang berpengalaman mereka dan dengan betapa sepenuh mereka terpaksa bergantung kepada Yesus. Kepada mereka, dia mengatakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Tetapi, sudah tentu menurut mereka, masa mereka bersama beliau pasti belum cukup. 3 tahun bukan terlalu lama untuk memanggil sebuah quorum 12 rasul yang penuh dari beberapa orang penganut baru. Menyingkirkan kesalahan cara lama dari mereka, mengajar mereka keajaiban Injil Yesus Kristus, dan kemudian meninggalkan mereka untuk terus dalam pekerjaan sampai mereka pun dibunuh. Sebuah pekerjaan yang besar untuk sekumpulan penatua yang baru ditabis. Terutamanya akan menjadi susah bagi mereka untuk ditinggalkan. Berulang kali, Yesus telah mencuba untuk memberitahu mereka bahwa beliau tidak akan tetap bersama mereka secara jasmani. Tetapi, mereka tidak boleh atau tidak mau memahami fikiran yang menyedihkan ini. Markus menulis, ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian, selepas masa yang betapa singkat untuk belajar, dan lebih singkat untuk bersedia, yang tidak boleh difikirkan terjadi, yang tidak boleh dipercayai, benar. Tuhan dan ketua mereka, penasihat ajaib dan raja mereka, disalibkan. Pelayanan fananya terhabis. Dan gereja kecil dan lemah yang didirikannya, kelihatan ditakdirkan, terima cemoohan dan pupus. Rasulnya memang menyaksikan beliau dalam keadaannya yang dibangkitkan, tetapi itu lebih membingungkan mereka. Semasa mereka pasti bertanya-tanya, apa yang harus kita buat? Mereka berpaling untuk jawaban kepada Petrus, rasul yang tertinggi. Pada saat ini, saya minta kamu untuk membenarkan saya kebebasan untuk menjelaskan dalam kata yang tidak terdapat dalam tulisan suci dengan menjelaskan perbincangan mereka. Dalam perkataan selain ini, Petrus mengatakan kepada rakan-rakannya, Saudaraku, ini telah menjadi 3 tahun yang mulia. Tak satu pun dari kita boleh membayangkan beberapa bulan yang lalu, mukjizat yang telah kita lihat dan keilahian yang telah kita nikmati. Kita sudah bercakap dengan, berdoa dengan, dan bekerja dengan Putra Tuhan yang sebenar. Kita sudah berjalan dengan beliau dan menangis bersama beliau, dan pada malam akhir yang dahsyat itu, tidak ada orang apapun yang menangis dengan lebih sedih daripada saya. Tapi itu sudah selesai. Beliau sudah menghabiskan pekerjaannya dan sudah bangkit dari kubur. Beliau sudah mengerjakan keselamatannya dan keselamatan kita. Jadi, kamu bertanya, apa yang harus kita buat sekarang? Saya tidak tahu apa lagi untuk memberitahu kamu selain untuk balik kepada kehidupanmu yang terdahulu dengan berasa girang. Saya berniat untuk pergi memancing. Dan sekurang-kurangnya 6 dari 10 rasul yang tertinggal mengatakan dengan bersetuju, kami pun pergi bersama kamu. Yohanes yang berada di sana menulis, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malangnya, pemancingan tidak berapa bagus. Pada malam pertama mereka di tasik, mereka tidak tangkap apapun. Seekor ikan tidak. Dengan kecerahan subuh yang pertama, mereka berpaling ke pantai dengan kecewa. Ketika mereka memandang dari jauh, seorang sosok yang memanggil kepada mereka. Hai anak-anak. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? dengan muram, Rasul yang sudah mencari lagi pemancing ini memberikan jawaban yang tak pemancing siapapun memberikan. Tidak ada, mereka menggumam. Dan yang lebih teruk, mereka dipanggil anak. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Orang asing itu mengatakan dengan suara yang besar dan dengan perkataan yang sederhana ini, pengenalan datang kepada mereka. Cuma 3 tahun lebih awal, orang-orang yang sama ini telah memancing di laut ini. Pada masa itu juga, mereka telah sepanjang malam bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, tulisan suci katakan. Tetapi seorang rakan Galilei di pantai telah memanggil pada hari itu kepada mereka untuk menebarkan jaring mereka. Dan mereka menangkap sejumlah besar ikan, cukup sampai jaring mereka putus. Dengan ikan yang ditangkap itu memenuhi 2 kapal dengan begitu berat, sampai kapal itu bermula tenggelam. Sekarang itu terjadi sekali lagi. Anak-anak ini, seperti mereka dipanggil dengan benar, menebarkan jaring mereka dan tidak dapat menariknya lagi kerana banyaknya ikan. Yohanes berkata yang ketara, itu Tuhan. Dan ke atas tepi kapal, Petrus yang tidak dapat ditahan melompat. Selepas sebuah pertemuan semula yang gembira dengan Yesus yang sudah dibangkitkan, Petrus ada perbincangan dengan Juru Selamat yang saya menganggap adalah titik perubahan pelayanan Rasul secara umum dan sudah tentu untuk Petrus secara pribadi. Mengilhami orang yang seperti batu ini ke dalam kehidupan pelayanan yang agung dan pemimpinan kerasulan. Dengan memandang kapal mereka yang lesu, jaring mereka yang berbulu, dan sebuah timbunan 153 ikan yang menakjubkan, Yesus mengatakan kepada rasulnya yang kanan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Petrus mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Juru Selamat membalas balasan itu, tetapi terus memandang mata pengikutnya dan mengatakan lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sudah tentu dia bingung sedikit dengan pengulangan soalan itu. Tetapi pemancing yang hebat itu menjawab untuk kedua kalinya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Juru Selamat lagi memberikan balasan yang singkat, tetapi dengan penelitian yang tidak henti-henti, dia bertanya untuk kali yang ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pada saat ini, pasti Petrus benar-benar tidak merasa selesa. Mungkin ada dalam hati dia ingatan akan beberapa hari yang lebih awal apabila dia ditanyakan sebuah soalan yang lain 3 kali dan menjawab dengan sama tegas, tetapi menjawab tidak. Atau mungkin dia bermula bertanya-tanya kalau dia salah faham soalan pengajar maha hebat. Atau mungkin dia meneliti dalam hati dia, mencari pengesahan yang ikhlas untuk jawaban yang dia sudah berikan dengan begitu sanggup hampir secara otomatik. Apa saja perasaannya, Petrus mengatakan untuk kali yang ketiga, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yang kepadanya Yesus membalas, dan sini sekali lagi saya mengakui penjelasan saya yang tidak terdapat dalam tulisan suci, dengan mungkin mengatakan sesuatu seperti, Petrus, kalau begitu, kenapa kamu berada di sini? Kenapa kita di pantai yang sama, dengan jaring yang sama, membincang kau hal yang sama? Tidak ketarakah dulu dan tidak ketarakah sekarang bahwa kalau saya mau ikan, saya boleh mendapat ikan? Apa yang saya perlu, Petrus, adalah pengikut. Dan saya memerlukannya selamanya. Saya perlu seorang untuk memberi makan biri-biri saya dan menyelamatkannya. Saya perlu seorang untuk menghubahkan Injilku dan melindungi imanku. Saya perlu seorang yang menyayangi aku dengan sebenar dan menyayangi hal itu yang Bapa di syurga tugaskan saya lakukan. Pekerjaan kita bukan sebuah pesanan yang lemah atau pekerjaan yang sekejap saja. Pekerjaan itu tidak tanpa harapan atau nasib dan tidak akan diserahkan kepada timbunan abu sejarah. Itu adalah pekerjaan yang maha kuasa dan akan mengubah dunia. Jadi, untuk kali yang kedua dan harap-harap akhir, Petrus, saya minta kamu untuk meninggalkan semua ini, untuk mengajar dan bersaksi, melayan dan mengorbankan, menyayangi dan bekerja dengan kesetiaan, sampai hari itu ketika mereka akan buat kepadamu hal yang sama yang mereka buat kepadaku. Kemudian, dengan berpaling kepada semua rasul, beliau mungkin mengatakan, kamu sebodoh juru tulis dan orang Farisi, sebodoh Herod dan Pilate, adakah kamu, seperti mereka, menganggap bahwa pekerjaan ini boleh dibunuh dengan membunuh aku? Adakah kamu, seperti mereka, menganggap bahwa salib dan paku dan kubur akhir semuanya? Dan semua orang boleh balik kepada keadaan mereka yang dulu dengan gembira? Anak-anak, adakah kehidupan dan kasih sayang saya tidak menyentuh hati kamu dengan lebih mendalam daripada itu? Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak pasti apa akan menjadi pengalaman kita pada hari penghakiman. Tetapi saya akan sangat terkejut kalau tidak pada satu masa dalam perbincangan itu, Tuhan tidak bertanya kepada kita soalan yang sama yang Kristus bertanya kepada Petrus. Adakah kamu mengasihi aku? Saya berpikir bahwa dia akan mau tahu kalau dalam kefahaman keutamaan kita yang sangat fana dan kadang-kadang kekanak-kanakan, adakah kita sekurang-kurangnya faham satu perintah, hukum yang pertama dan terutama? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kalau pada saat seperti itu, kita boleh berkata dengan tergagap-gagap, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kemudian mungkin beliau akan mengingatkan kamu bahwa sikap yang paling tinggi kasih sayang selalu kesetiaan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, Yesus katakan. Jadi kita ada jiran untuk memberkati, anak-anak untuk menjaga, yang miskin untuk mengangkat, dan kebenaran untuk melindungi. Kita ada hal yang salah untuk membetulkan, kebenaran untuk mengongsikan, dan kebaikan untuk membuat. Singkatnya, kita ada kehidupan kemuridan yang setia untuk memberikan dalam menunjukkan kasih sayang kita akan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh balik. Selepas sebuah pertemuan dengan Putra yang hidup, Tuhan yang hidup, tidak ada apapun yang sama seperti sebelumnya. Penyaliban, korban tebusan, dan kebangkitan Yesus menanda permulaan kehidupan Kristen, bukan akhirnya. Adalah kebenaran ini sebenarnya yang membolehkan beberapa pemancing Galilee yang menjadi sekali lagi rasul untuk tanpa satu pun sinagoge atau pedang meninggalkan jaring mereka itu sekali lagi dan mengubah sejarah dunia yang kita diami. Kesaksian saya bersaksi dari hati saya dengan segala kekuatan jiwa saya kepada mereka semua yang boleh mendengar suara saya bahwa kunci-kunci kerasulan itu sudah dipulihkan ke bumi dan ada dalam gereja Yesus Kristus, orang suci, zaman akhir. Kepada mereka semua yang belum bergabung dengan kita dalam perjuangan Kristus, kita mengatakan silakan. Kepada mereka yang dulu bersama kami, tetapi sudah berundur, lebih suka terlibat dengan sikap budaya gereja, semasa tidak terlibat dalam berkat Injil yang dipulihkan yang lebih penuh, saya mengatakan, saya takut bahwa kamu menghadapi banyak malam yang panjang dan jaring yang kosong. Pemanggilan adalah untuk terus setia, menyayangi Tuhan, dan membantu orang lain. Saya mencakupi dalam panggilan itu untuk tetap setia. Setiap mubalig yang sudah balik, yang pernah berdiri dalam sebuah kolam pembaptisan, dan mengatakan dengan lengan seperti sesiku, dengan kuasa daripada Yesus Kristus. Pemanggilan itu dirancang untuk mengubah penganut baru kamu selamanya, tetapi juga dirancang untuk mengubah kamu juga selamanya. Kepada orang muda di gereja yang membesar untuk menjadi mubalig, kebait suci, dan berkawin, kita mengatakan, menyayangi Tuhan dan tetap percaya, tetap bersih dari darah dan dosa angkatan ini. Kamu ada pekerjaan yang besar untuk membuat, yang ditekankan oleh pengumuman yang hebat Presiden Thomas S. Manson yang diberikan semalam pagi. Bapa di syurga mengharapkan kasih sayang dan kesetiaan kita pada setiap tahap dalam kehidupan kita. Kepada mereka semua yang boleh dengar suara saya di persidangan ini, suara Kristus datang kepada kita dari masa silam dan bertanya setiap dari kita, semasa ada lagi masa, adakah kamu menyayangi aku? Untuk kita semua, saya menjawab dengan semua kehairan jiwa saya, ya Tuhan, kita menyayangi-Mu. Dan setelah menetapkan tangan untuk bujuk, kita tidak akan berpaling balik sampai pekerjaan sudah habis. Dan kasih sayang benar Tuhan dan jiran kita memerintah di dunia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.